Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdion entzule, Iruñerrian gaur, albiste da Navarra Sumaren zuzenketek pai legearen segurtasun juridiko eza areagotu dute lauartarazi dute.
Navarra Sumaren emendakinekin, zuzenketekin, segurtasun eza areagotu da. Are larriago iruditzen zaigu kontua eta are zalantzagarriagoa iruditzen zaigu juridikoki.
Geroa bai EH Bilduk, Ahalduguk eta Ezkerrak bigarren txosten bat eskatu diote Nafarroako Kontseiluari ingelesa ikasteko programa eredu izaterako bidean jarri duen eta langileen egonkortzea arautzen duen legearen, pai legearen inguruan. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, maiatzak bi egun ditu, astelena da. Osteguneko osoko bilkuran gertatutakoak nabarmen aldatu du PSNek egindako proposamena, geroa bai EH Bilduk, Ahalduguk eta Ezkerrak ohartarazi dutenez, aditu duzue. Navarra Sumaren zuzenketek segurtasun juridiko eza areagotu dutela ohartarazi du geroa baiko Usue Barkosek eta adibide bat jarri du Bakar Txorruizek EH Bilduko eledunak. Pai programako irakasleak ezinen dira zuzenketen ondoren programatik atera behin plaza lortuta. Gobernu barruan gainera gaionek PSNren eta geroa bairen arteko harremanak ez direla unerik onenean, hori erakutsi du, aldeak publikoak eta gero eta nabarmenagoak dira gainera. Eta duela 6 hilabete 9 aurreskoletako langileak zeuden prest grebara jotzeko, baina gaurtik 43 aurreskoletan ari dira lanuztea egiten, gaur hasi da aurreskoletan greba mugagabea eta lehenengo protesta goizean egin dute Sarrigurenen Malkaitz aurreskolan gehiegizko zerbitzu minimoak ezarri dituztela salatzeko. Eta protestak atzo, Iruñean izan zirenak maiatzaren lehenengoak manifestazioek kaleak hartu zituzten eta sindikatuek Iruñean egin dituzte mobilizazio nagusiak, langileen nazioarteko egunean, eta sindikatu abertzale bakoitzak nork bere aldetik egin zuen atzo martxa. Bizitzaren garestitzearen eta lan prekarioaren aurkako ekimenak lehenetsi zituen esaterako ELA sindikatuak. LAB sindikatuak berriz altxa egin dezagun posible lerloa hautatu zuen 8 mobilizazio egin zituzten zaintza lanen, enpleguaren eta ondasunen banaketa orekatua eskatzeko. Eta CGT, CNT, SK, Steilas eta Solidari sindikatuak batera atera dira kalera prekarietatea eta pobreziaren kontra. Hori goizean izan zen arratsaldean berriz, Kontseilu Sozialistak egin zuen protesta krisi kapitalistaren aurrean sozialismoaren beharra aldarrikatzeko. 21 Nafarroa taldeak bitartean foru hobekuntzari buruzko eztabaida ireki nahi du, mobilizazioa eginen dute, hau maiatzaren 14an izanen da, Iruñan, eta foru hobekuntzak defizit demokratikoa duela salatu nahi dute, eta autogobernua defendatu. Astelenero bezala kirolari ere tartea eskainiko diogu, emakumezkoen osasunak partida bikaina egin zuen atzo Taxoaren Oviedoren aurka 2-8 irabazteko eta lider jarri da liga amaitzeko 4 jardunaldi falta direlarik lehenengo mailara igotzeko postuan da beraz emakumezkoen osasuna. Gizonezkoen osasunak bana berdindu zuen berriz atzo Eltxeren aurka, Martinez Valero futbol zelaian berdinketa horren ondotik gorritxoak 9.garrenak dira sailkapenean 45 punturekin. Eta pilotan buruzburuko txapelketako final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldia amaitu gabe, bi nafar dagoeneko final erdietara igaro dira Joseba Ezkurdia eta Unai Laso, baina oso modu ezberdinean. Erakostaldia egin zuen beste behin Unai Lasok, hemen Iruñean izan zen, Labriten larun batean Ezkurdiak berriz, ez zuen jokatzerik izan. Hauek landuko ditugu albistegian Iruñerrian gaur, baina eguraldiari erreparatuko diogu orain. Etxarriaren atzen Bakaikun, Iturmendin eta Ziordian altxatu dituzte maiatzak, beraz eman diogu ongietorria udaberriari, baina hemen Iruñerrian odeitsu edo zerua estalita dugula, bero odeiak ere garatuko dira gainera orain eguerdian. Euri arina eta zaparrada sakabanatuak izanen ditugu, sarriagoak eta gogorragoak Nafarroa iparraldean, mendialdean gehien bat orain eguerdian, eta ekialdean berriz arratsaldean amaieran izanen da euria sarriago. Temperatura minimoak gora egin du, aldaketarik gabe ekialdean, maksimoak berriz bera. Termometroak 15 gradutan joko du gaur goia eta une honetan 13 ditugu hemen Iruñean. Igor Eskudero tamen ditugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Etxean etxekoa etiketak bilaitzazu eta bultzatu Nafarroako mendialdeko tokiko kontsumoa. Bertakoa kontsumitu, hurbil egoten jarrai dezagun.
Zederna Garalur.
Etxean etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatutako kanpaina.
Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Susmoa duzu errazagoa dela loteria tokatzea familiarekin bideodei bidez hitz egitea lortzea baino?
Inoiz galdera hori egin badiozu zure buruari, teknologiarako ateak irekiko dizkizugu. Komunikazioa egunerokoan hobetzeko ikasi gaitasun digitalei buruzko doako ikastaroekin. Eman izena 9848-012-012 telefonoan.
Eten digitala murrizten dugu pertsonak lotzeko.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian. Hemen Euskal Herria irratian, gobernu barruan, PSNren eta gero abairen arteko harremanak ez dira, unerik onenean, aldeak publikoak eta gero eta nabarmenagoak dira gainera. Gero abaik gaur mezu argia bidali dio PSNeri. Utz diezaiola gobernuan alde bakarreko jardunari, kolore bakarreko kabinetea balitz bezala jarduteari alegia. Eta honen azken adibidea, pai legea izan dela, zehaztu du gero abaiko Usue Barkosek. Gero abaik EH Bildu kalduguk eta ezkerrak, bigarren txosten bat eskatuko diote, orain legea den testuaren inguruan Nafarroako kontseiluari, gero abaiko Usue Barkosek ohartarazi duenez, Navarra Sumaren zuzenketek segurtasun juridiko eza areagotu dute eta.
Navarra Sumaren emendakinekin, zuzenketekin, momentu honetan legea den testu horretan segurtasun eza areagotu da. Hori alde batetik, baino bestetik baita ere kezka politikoa. Azken asteotan, azken hilabeteotan ikusi dugunean alderdi sozialista gero eta Navarra Sumaren gertuago agertzen politikoki ba momentu honetara ekarri gaitu. Eta onartezina da, bueno, ba hausnarketa eta fin, erreflexio politiko serenago bat ez ekartzea parlamentuaren egunerokora.
Ingelesa ikasteko programetako plazak eskuratzeko C1 maila ezinbestekoa izanen da aurrerantzean, deituko dituzten oposizioetan, legeak zehazten duenez, horrela atzerriko hizkuntza bat bertako bi hizkuntzen gainetik ezarriko dute plaza horietarako bi irakasle gorputz sortuz gainera Nafarroan. Eskuinekoen zuzenketak onartuz gainera, legeak pai eredu bihurtzeko lehenengo oinarria ezarri du, momentuz programa den bitartean edo zein udalerrietako familiei garraioa eta jantokia ordainduko zaie, eta pai plazetatik ezinen dira lekuo aldatu langile edota irakasle horiek. EH Bilduk ere egin du gaur salaketa segurtasun juridikoaz.
Are larriago iruditzen zaigu kontua eta are zalantzagarriagoa iruditzen zaigu juridikoki. Beraz, lau taldeon artean eskatu dugu txosten hori egin dadila eta ba ikusiko dugu zertan gelditzen den Nafarroako Kontseiluak bere diktamena ematen duenean.
EH Bilduk lege aurrera ateratzeko PSNek izan duen urgentzia salatu du eta azkartasun hori eskatu diote Nafarroako Gobernuko lanpostuen profil linguistikoen berri ematerako orduan aurtengo lehenengo hiru hilekorako agindu baitzuen presidenteak Maria Txibitek eta oraindik ez ditugu profil linguistiko horiek ezagutzen. Bakartxo Ruiz.
Guk gobernuari galdetuko diogu ostegunean, ia, orain dela hilabeteak iragarritako Nafar gobernuko departamentu guztietan ezarri beharreko hizkuntza planekin ere presa berbera daukan. Ia noraino iruditzen zaion urgentziazkoa, noraino iruditzen zaion presazkoa Nafar gobernuari hizkuntza plan hauek onartzea.
Ostegunean eginen du galdera hori EH Bilduk osoko bilkuran eta aurretik premiazko neurriak hartzen dituen Ukrainiako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko foru lege dekretua onartu edo ez eztabaidatuko duten. Gobernu saioan onartu zuen dekretua Nafarroako gobernuak, baina parlamentuaren berrespena behar du testuak. PSNek aldeko botoak behar ditu beraz eta itxura guztien arabera EH Bildu izanen da abstentzio zahalbidetuko duena dekretu hori. Negoziatzen ari dira, baina gaur gaurkoz ez dago akordio hori zehaztu du Ruizek.
Momentu honetan, ezin dugu esan, akordiorik daukagunik Nafar gobernuarekin, hizketan ari gara.
Eta negoziazio horietan honakoak aldatu beharko ditu gobernuak baldin eta abstentzio hori nahi badu.
Hemen hainbat neurri jasotzen dira, eta horietako batzuekin ados gaude, esate baterako alokairuen igoerak mugatzeko neurriekin, baina beste hainbat alderdirekin ez gaude ados, eta edozein kasutan desorekatuak iruditzen zaizkigu neurriak, hainbat sektore profesionalei, hainbat enpresentzako diru laguntzakoa daude, baina faltan izan ditugu, eta horregatik helarazi dizkigu gobernuari proposamenak.
Negoziatu nahi duenarekin akordioak lortzeko alegina eginen dutela, zehaztu du beraldetik PSNek, alderdi sozialistak, Navarrasumak negoziatu nahi ez duela esan du zehazki Altzorrizek, gezurra esatea egotzi dio orduan Javier Esparzak, Navarrasumako bozeramaileak, dekretua bere horretan utziz gero, ezetz bozkatuko du Navarrasumak, beraz itxura guztien arabera, EH Bilduk ahalbidetuko du aipatzen ari garen dekretua. Ostegun honetan dena den parlamentariak osoko bilkuran ez dira bakarrik izanen, Nafarroako parlamentuko atarian egun oso 0-3 zikloko langileak izanen dituzte protestan. Azken aukeratzat zuten greba mugagabea, baina negoziazioan aurrera urratsik eman ez denez, iritsi da eguna eta gaur abiatu dute zitzaileek greba mugagabea. Nafarroako parlamentuan ekidin zitekela ohartarazi dute, geroa baiketa EH Bilduk epez kanpo datorren greba da ordea Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren esanetan. Eider Garde, plataformako kidearekin mintzatu gara irratian.
Beste bideak ausnartzen eta berak ateak itxi dizkigu etengabe, bera izan da lehenengoa. Orduan ez dugu ulertzen nola gaurko egunarekin esaten duen greba epez kanpo datorrela. Abisatzen ari gara, orain dela denbora asko ari garela abisua ematen, eseri behar dutela gurekin esertzeko eskaera horrekin, eta bukatzen ari digute, eta greba gure azkeneko baliabidea zela behin da berriz esan dugu, eta beraiek utzi dute egoera puntu honetara iritsi arte.
Nafarroako 43 aurreskoletan abiatu dute greba mugagabea, Sarrigurengo Malkaitz aurreskolan egin dute gaur lehenengo protesta, ezarri dizkieten gutxiengo zerbitzuak salatzeko. Gutxiengo zerbitzuen adibide arriskutsu bat da Malkaitz aurreskola, ezar zezaketen arriskutsuena Eider Gardek zehaztu duenez.
Ezarri dutena da ezitzaile bat bi unitateko, eta horrek ez du bermatzen, ezin du bermatu segurtasun minimo bat guk aurreskolan ditugun aurrendako, ez? Oso oso arriskutsua da, eta zer esanik ez, ba, ezitzaile horrek ezingo duela gutxiengo bat eskaini ere egin aurrei, ez? Gertatzen dena da, arautzen gaituztenek, kasu honetan argi gelditzen den bezala, ez ezagutza handia dutela egiten dugun lanaz, ez?
0-3 zikloa arautuko duen eta baldintzatuko duen negoziazio mailan egon nahi du plataforma honek, eta hori da ezarri duten baldintza greba bertan bera usteko. Ostegunean parlamentuan egonen dira beraz, goizetik arratsaldera arte atarian, aste honetan zonaldeka antolatuko dira egoeraren berri emateko, eta larun batean manifestazio zaratatsua eginen dute Iruinean. Atzo, izan ziren mobilizazioak bien bitartean Iruinean, maiatzaren lehenengoan, eta kamiseta horiek hartu zuten, hain zuzen ere, 0-3 zikloko langileekin elkartasunean sindikatu asko hautatu zuten kamiseta horia. Maiatzaren lehenengoa langilearen eguna, izan zen atzo, eta sindikatu guztiak irten ziren kalera, pandemia aurretik baino jende gutxiago izan zen kalean, baina aldarrikapenak ozen aditu ziren. Prezioen gorakada etetea eta soldaten handitzea eskatu zituzten oroar. Ahotsa.infoko lankiden eskutik, banan-banan repasatuko dituzgu aldarrikapen horiek, ela sindikatutik abiatuta. Salatu dutenez, herritarrei iruzurra egiten aritzaie prezioen igoerarekin, eta beraz, politikak botere ekonomikoaren menpe jarraitzen du. Imanol Pascual Ela.
Aldarrikatzeko beste eredu ekonomiko bat posible dela eta kapitalismoak alternatiba badauzkala. Eta baitare, aurten ezinbestekoa da, bai Ukrainian eta bai beste toki batzuetan, Palestina, Yemen edo Saharan, ematen ari diren gerrak salatzeko. Estatu Espainiarrean, bai patronalak eta baita ere gobernuek esaten digute orain ez dela momentua soldatak igotzeko. Eta gure ustez hori estafa bat da. Gogoratu behar dugu, 2021 garren urtean, enpresek lortu dituztela inoiz lortu ez dituzten irabaziak. Horrek esan nahi du aberastasuna sortzen ari dela, eta eman behar den benetako estatua.
Borrokan ari gara, amaitu dezagun prekarietatearekin, lelo hori hautatu zuen ELAS sindikatuak atzo protesta egiteko. Eta 8 mobilizazio egin zituzten berriz LAB sindikatuko kide kaltxa, egin dezagun posible lelopean, Imanol Carrera sindikatuko Nafarroako arduradunak proposatu du lan guztiak aitortzea banatzea eta duintzea.
Bizitzaren garestitzaren aurrean LAB sindikatutik banaketa irekutsaren alde egin dugu. Horretarako lan guztiak aitortu, duindu eta banatu behar dira. Duindu eta banatu lanaldia murriztuz. Aberastasuna birbanatzeko politikak ere behar dira. Soldatak hobetzeko...
CGT, CNT, Steila, Solidari eta SK sindikatuek berriz deialdi bateratua egin zuten atzo, Iruñeko Baratxurien plazatik, prekarietatea eta pobreziaren kontra. SK-ko kidea da Iratxe Alvarez.
Bi urte oso gogor pasa ditugu osasun krisialdia dela eta osasun krisialdi horrek langileok ordaindu dugu. Ukrainiako gerrak ere argi utzi du zeintzuk diren gobernu eta kapitalaren interes ezberdinak, haien interes bakarra, haien logika bakarra gerra suntzipena eta interes ekonomikoak dira, eta guzti horren aurrean, esan bezala, krisialdi ekonomiko berri baten aurrean aurkitzen gara ere eta horri aurre egiten.
Aditu berri ditugunak goizean izandako protestak dira, arratsaldean eragile sozialak irten ziren kalera, baita Iruñerriko Kontseilu Sozialista ere, krisi kapitalistaren aurrean sozialismoaren beharra aldarrikatu du kasu honetan Kontseilu Sozialistak, Imanol Cañamares.
Azken bi mendetako borroketan sozialismoa egon dela erdigunean eta askatasun zibil, politiko eta bar pila bat lortu direla. Baina azken hamarkadetan galeran dagoela hori guztia eta krisi eta ofentsiba sakon batean murgilduta gaudela, ez? Zentzu horretan uste dugu gaur egun mai gaineratzen ari diren proiektu politikoak ez direla gai honi aurre egiteko, alde batetik ikusten ari gara eskuin muturraren gorakada nabarmen bat eta bestetik nola gobernatzen ari den ezker hori, ez? Ari den basikamente miseria kudeatzen eta ogi apurra.
Maiatzaren lehenengoan atzo ahotsa.info kartutako adierazpenak dira aditu berri ditugunak. Nafarroako foru hobekuntzak 40 urte beteko ditu aurten 1982ko martxoaren 15ean onartu zuen Nafarroako parlamentuak eta urte hartako abuztuaren 16tik dago indarrean, baina ez zen erreferendumik egin. Eta urte urrena baliatuz, 21 Nafarroa herriekin bideak mobilizazioa eginen du. Ireki dezagun eztabaida, parte hartzea eta kontsulta izanen da leloa eta adostasun berriak lortuko dituen eztabaida politiko eta sozial berri bat eskatuko dute baita ura Nafar gizarteak berretsi dezan ere. Foru hobekuntzak defizit demokratikoa duela salatu dute eta horregatik nahi dute eztabaida ireki. Mikel Soto ekinbideko kidea da.
Martxan jarri zenetik eta tira, hasieratik defizit demokratiko terrible bat izan du, ez? Ez bai zitzaion utzi hasieratik Nafar gizarteari erabaki ahal izan zezan beste erkidegoek egin zuten bezala, foru hobekuntza honi bai edo ez esaten. Baina horrez gain, hobekuntza honek ez du Nafarroko egungo gizartearekin bat egiten. 40 urte pasa dira, ez da bat ere eraberritu, parte batzutan guztiz obsoleto dago, eta okerrago dena 40 urte geroago eskumen asko 30etik gora eta batzuk biziki importanteak transferitu gabe daude oraindik. Eta gainera, egungo hobekuntzak ez marko juridikoak ez du bermatzen gure parlamentuaren akordioak errespetatuko direni.
Nafarroak Espainiarekin eta Europarekin duen harreman eredua erabakitzeko bermeak eskatu ditu Sotok eta gaitzetsi ditu azken urteetan gobernuari egindako erasoak. Alderdi politikoei Nafarroaren autogobernua eta bere garapen legitimoa defendatzeko eskatu diete maiatzaren 14an izanen da ekitaldia Iruñeko Sarasate pasealekuan arratsaldeko 5:30etan eta elementu nagusia giltzak izanen ditu protesta ekitaldi horrek horregatik zeinate zabaltzen duten ezakiten giltzak eramateko eskatu dute. Mobilizazioa ez da ohiko protesta izanen eta musika eta erakustaldiak ere antolatu dituztela azaldu digu Mikel Sotok. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago hemen Euskal Herria Irratian Garat Gaztelugaur iritzi emailea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Deigarria egin zait gaur goizean Juan Jose Etxeberria Iruñeko udaleko zinegotziak esandakoa. Bere esanetan, Iruñerriko biztanleak olagarroak behar dira izan organikoa zakarrontzira bota alizateko. Esku bat txartelaren zat. Beste bat pedalaren zat. Nik uste nuen pedalari oinarekin eman behar zitzaiola, baina tira. Beste bat aterkiaren zat. Zaborra botatzeko behar beharrezkoa argi eta garbi. Ekintza simple honi aurre egiteko agertzen duen ezintasunak, agian azaldezake zergatik erabili zuen Iruñeko udaleko zerbitzu juridikoetako burua, gero bere izenean eta Navarra Sumako alizioko kide bezala aurkeztu zuen txosten juridiko bat egiteko. Azken finean, hain zaila sortatzen bazaio zabor organikoa botatzea, ezin dut imaginatu ere egin txosten juridiko bat egiteak suposatuko diona. Txantxak albo batera utzita, zinegotzi honen eta zerbitzu juridikoen buruaren arteko azpiloko honek, diru publikoaren iruzurrezko erabilera suposa dezake. Alde batetik, diru publikoarekin ordaintzen dugun langile batek, bere lanorduak baliatu omen zituelako Navarra Sumako alizioaren zat lan egiteko. Baina bestetik, lankarga gehiegi zuten argudiatuta, zerbitzu juridikoek egin beharreko lan batzuk azpi kontratatu zirelako. Zeinekin eta Maria Caballero zinegotziaren anaiak lan egiten duen bulegoarekin. Kontua da, akaso, Etxeberria jaunak uste duela Iruñeko biztanleak direla ez gauza direnak. Organikoa botatzeko edota bere azpilokoak ezagutu eta horien arabera jarduteko. Eta ikusita gai garela, olagarroak izan gabe, egunero zabor organikoa botatzeko, ziur nago gai izanen garela horrelako azpilokoa kontuan hartu eta jokabide hauek dituztenak udaletik kanporatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu elbidera.
Edo deitu, 9478-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Óptica Joaquín Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Ball, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Karrikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.com. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kultura Elkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Kirol tartea zabalduko dugu Iruñerrian. Gaur emakumezkoen osasunak partida bikaina egin zuen atzo Taxoaren Oviedoren aurka 2-0 irabazteko eta lider jarri da liga amaitzeko lau jardunaldi falta direlarik. Juan Cruz Lacasta.
Kaku maizen neskek norgeaoka hasieratik eta amaierar arte kontrolatu zuten, erraz gailendu ziren Oviedoren aitzinean. Lehendabiziko gola oso goiz iritsi zen hirugarren minutuan hain zuzen ere, Lorenak aldaratze bat profitatuz ederki egin baitzuen errematea. Gola sartuta ere, Osasunak etzuen erritmoa jaitsi eta Oviedo haren arearen inguruan defendatzera behartu zuen. Bigarren zatia ere indar batean hasi zuten Osasunako neskek eta oraingo honetan Bilarino izan zen aldaratze bat aprobetxatuz gola sartu zuena. Gorritxoek oso ongi mantendu zuten maila bigarren zati osoan eta Oviedok apenas sortu zuen gol aukerarik. Hori horrela, festa gailendu zen armailetan, hori baino zale gehiago hurbildu ziren tasoarera eta ospakizun betean eman zuten bigarren zati osoa. Urrezko hiru puntu hauek Patrik ataturik, Osasunako neskak lehendabiziko postura iritsi dira eta inoiz baino hurbilago daukate ametsa, hau da igoera gauzatzeko aukera 52 puntu baitauzkate liga amaitzeko lau jardunaldi falta diren honetan.
Gizonezkoen Osasunak berriz bana berdindu zuen atzo Eltxeren aurka Martinez Belero futbol zelaian. Berdinketa horren ondotik Gorritxoak 9. dira sailkapenean 45 punturekin.
Gorritxoek buruz jokatzeko zailtasunak eduki zituzten zentzu figuratuan zein literalean. Figuratuan ez zirelako gauza izan buruz jokatzeko norgehiagokaren azken txanpan, ikusita 0-1 zeudela markagailuan eta aurkaria 10 gizonekin geratu zelako, jada agortuta zitularik aldaketa guziak Eltxeko jokalari batek min hartu zuelako. Eta zentzu literalean Eltxeren gola iritsi zelako amaierarako 5 minutu falta zirelarik, beste behin ere korner batean eta lehen zutoinetik egindako erremate baten bitartez. Hor burua sartu behar zen baloi hori urrutiratzeko. Lehen zatia parekatu bezen katramilatxua izan zen, bigarren zatia bide beretik zijoan, baina 61. Minutuan Ante Budimir lurrera erori zen area barruan eta epaila penaltia adierazi zuen. Kroaziarrak jaurti zuen, gola erdietsi zuen eta Osasunaren historian sartu zen ala, izan ere 6 partidatan jarraian gola sartu du, aurreko markarik onena 5. Txenge Moralesena zen 2004-2005 moraldikoa. Esan bezala, Eltxe 10 gizonekin geratu zen eta amaierarako 6 minutu falta zirelari korner batean gola sartu zuen Pera Milak eta hartara banako berdinketarekin iritsi ginen norgehiagokaren amaierara. Egiaren aitortzeko, atzo Martinez Baleron Osasunak etzuen garaipena merezi izan, baina 3 puntuak horren eskura eduki eta gero berdinketa gogorra egin zitzaion Jagoba Arrasate Gorritxoen entrenatzaileari.
Ba, pena hundi izasgo izan mendik, ez? Partidu parekatu bat, seguraski puntu, bueno, justu izango da, baina partidu eskure ipini jaku golorreaz, eurek jokalari bat gutxiaz, eta pena horraz goiz, ez? Azkeno minutan ez dugu ondo gestionau abantail hori, eta batez be goleko jokaldi horretan kornerra baino lehen ez dugu ondo defendidu, eta gero korner baten, bakigu ze pasauliken nahiz eta jokalari bat gitxia auki, ez? Orduan, bueno, nik uste dut puntu justu dala, baina zentzazio dugu bi puntu galdu guzela, batez be eskure ipini jakuleko eta alde uki doguleko.
Espainol izanen da Gorritxoen urrengo aurkaria, partida maiatzaren 8 jokatuko dute, igandearekin arratsaldeko 6:30 Bartzelonan.
Eskerrik asko Juan Cruz, eta pilotan berriz, buruzburuko txapelketako final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldia amaitu gabe, bi nafar dagoeneko final erdietara igaro dira Joseba Ezkurdia eta Unai Laso, eta oso modu ezberdinean gainera. Erakustaldia egindu beste behin Unai Laso, Labriten, kasu honetan, larun batean izan zen, Erik Jakari, 22-5 gailendu zitzaion buruzburuko txapelketako final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldiko partida honetan eta pozik azaldu zen Laso partidaren amaieran.
Gustora sentitu naiz kantxan gaur, eroso, eta bueno, hori ba ikusia, ez? Pozautu dut pilota, iaia dena ondo atea zait, eta bueno, gaur hori zen helburua, eta bueno, nik uste nik oso ondo jokatu duala, bera, berari anulatu diot, eta bueno, esan ba zin izan du.
Joseba Ezkurdiak berriz, jokatu gabe lortu du txartela hasieran Azpeitian jokatzekoa zen atzo Ezkurdiaren eta Jokin Altunaren arteko partida, baina bertan bera utzi dute Altunak, egungo irabazleak minduta dituelako eskuak, eta hortaz Ezkurdiari eman diote garaipena araudiak ala adierazten duenez gero. 22 huts hori da zehaztu duten edo emaitza. Eta horren bestez, bigarren puntua batu du Ezkurdiak, amultzoko sailkapenaren buru jarri da, eta lortu du txapel eta final erdietan izanen da. Iritsi gara albistegiaren amaierara entzule, gaur arratsaldean indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte liburuaren aurkezpena izanen duzuek Atakarken 7etan eta gure despedida, hau, bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, espioitzarako erabiltzen den Pegasus programaren bitartez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, eta Margarita Robles, defentsa ministroa, zela...